mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolola kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Bato na motango koleka ba milion sambo basili kokima bisika babango na ntina ya bitumba na monyele mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na etuka ya Nord Kivu.
Ana goma kambo ebebi parce que to moni bana bao oba tuye na balabala o senga misuba komi ya miibi misuba komi bashege to moni mda bana mwana muki aena na leki na yena mo Kongo au senga biso 500 francs.
Ete elo ya bababa ya mboka Benu na misyon katoliki ya ituka ya Kwilu eye ezalaki koyamba kala bana bauta bikolo misusu bya Afrika pe bituka binso na ekolo Kongo Demokratiki ebebi sami makasi.
Nazana bana belev, san elev, bana basu, nibali baza 60, basi baza 40. Awa na ekolo nwa nandinga, tozana difikilte makasi.
Na linaka na biso na bozindo tukusulana moimo panzi sango ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya John Lungila uyo azwami sika na ekolo Canada na maimatali mobembo ya mokonzi Felix Tshisekedi na mikili ya poto pe makambo misusu. Makambo maemanso tukulobela yangu na mwantango kasi ya mbopinza tulanda sango na biso na bokuse ilengi la mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Emmanuel Macron asengi na Rwanda kotika kopesa maboko na batumbuki ba M23 na bitumba na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki pe kolongola mampinga mayango na ekolo eye.
Mokonzi ya ekolo France asakoli yango na bokutani na bapanzi sango elongo na mokokani wa ye ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi oyo azali na mobembo na Paris uto lobiloleki. Emmanuel Macron asakoli ete France ekosala masekite po etali mobimba pe bonsomi ya ekolo Kongo Demokratik alaki kokundola maloba maye na Paul Kagame mikolo mikoya akundoli pe ete asi asololaki yango na mokonzi wa Rwanda poso moleki. Emmanuel Macron a lobi pe lisusu ete bitumbu pona moko moko pe pona bato baye ba singeli na yango bikoko ba kopesama na bayu Rwanda pe M23. Mokonzi ya France a laki pe lisusu ete e kolona ye e sepeli kosunga RDC po ete bisika makele maye mateka maka mautaka mayebana.
Ba agence Tomi Salam ya ONU ba Bwakimbela po ba zali na misolo ya kokota te nantina ya kokoka te nantina ya kusunga koleka bakima bitumba milion sambo ba ibazali na bwale na monile ekolo Kongo Demokratiki.
Mabongisi mandenge na ndenge maye ma ONU malobi na liyebisi mabimisi elongo ete mazangi koleka 16% ya misolo koleka dolar milion mibale na ndambo ba zali na bosenga na yango pona kusunga sunga ba kima bitumba na est ya RDC. Babwa Kimbela ete bitumba biye bizali kokoma makasi na monele ya ekolo Kongo Demokratik bisali ete kaka na sanza moke batukoleka koton kama sambo batinda mar na makasi kokima bisika na bango bavandaka pe yango emimi motango mwa bakima bitumba na koleka 7,2 million. Ba beti sete ete matata maye ma matisi penza makasi bwale ya basi po bazali basi lokola pe ya nzala. Basingi ete ya nwe pesama na mosisa ya likambo liye moye mozali bobimisami bwa makele eto bomengo bwa mabele bomengo ya moyibi botiei basi na se pe bozongi si ntumbwa na sima.
Mbula matari. Mbula matari ya Grand Britain elobi ezali koliki ya kotinda na makasi na Rwanda batu nkotu mitano na kama sambo baiba kima na mabele mayango o pe bazali kosenga mikanda ya bovandi.
Mposo moko moliki parlement ya Grand Britain indi maki mobeko moye mumimi nungu nungu ya kotinda na makasi basali mibembo na Rwanda kolanda maloba ba ministre ya Grande Bretagne ya Ntei Kigali indimi koyamba baye ba kotinda ma sima na kopona makati na bituluku ya baye ba kota na mayuya na Royaume-Uni na nzela ya manche huto 2022 kino suka ya sanza ya motoba ya 2023 Londres emilengeli kobanda kobengana basali mibembo baye na basusu na Kigali kino tokoma na sanza ya yambo yesambo
na ekolo Congo Démocratique likambo li abo sambi sami bwa moyi opposition Mike Mukebayi ya Ensemble pour la République litindami na cour d'appel ya Kinshasa Gombe na kolongwa na cour constitutionnelle
botindami bwango bo salami sima na sanza ya sanza minei ya bozili mokano mwa cour constitutionnelle basambi li ba Mike Mukebayi bazalaki kotalisa botungisami bwa bango na bokangami boye boye boumeli mpe ponantina nango yebanite Mike Mukebayi akangamaka huto mokolo mwatukumi bale ya sanza ya mitano ya mubu muleki na Kinshasa na milulu miabotele mili mibengi samaki na opposition.
Bitumba bingali lisusu makasi uto ntongo ya lelo kati na batumbo kiba M23 na babundi ya ba wazalendo na Karuba.
Bitumba biyango bisalami na Karuba, Rubaya, pe nzinga nzinga na teritori ya Masisi na Ituka ya Nord Kivu bayi bisika vye batatuli ete batumbo kinde babandaki bitumba biyango basivili mingi bakangami kati na Masasi ngambo inswe ezali kobetana.
Tozongi awa na ekolo Amerika bituluku ya ba telemeli bazwi na makasi ndako moko ya na University Columbia na Nord na New York.
Bazwi ndako yango pona kotelemela bitumba ya Israel na Hamas na Gaza. Milulu mia bo telemeli miye mizali kosalama uto mwa mikolo mipanzani sika na bite yolo ebele ya likolo na Amerika pe na bikolo bisusu ya bapaya.
Zuzi oyo azali kotambwisa bo sambisa mibwa Donald Trump na New York a kateli ye lo mande la dolar nkoto libwa mpo na bozangi botosi na tribunal.
Zuzi yango akebisi koti ya mokonzi ya kala ekolo Amerika na boloko po atambuli likolo na bopekisi ko gange la banzene neke pe ba jure Donald Trump azali ko sambisa mapo na misolo apesaki na mosali bililingi ya botaka Stormy Daniels na tina ya kokangisa ye munoko opo wapanza sangote ete bazalaki na bosangisi nzoto na yambo na mapo na melinga ki ete batoni baye bayangote yambo na mapo na mi ma 2016.
Atondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bana bato na motango koleka ba milion sambo basili kokima bisika na bango na antina ya bitumba na monile mobimba ya ekolo Congo Demokratiki mingi mingi na Ituka ya Nord Kivu baye ba memelaka bayi mboka lisungi balobi mo makoki makomi moke pona kosunga bayi mboka banso. Fiston isemwami.
Motango mona mopesa maki na bakonzi ba mangomba maye mamemela ka baimbo kalisungi tope ba humanitaire international kola na maloba mabango bitumba mpe bozangi bokengi bozali kosala ete bato mingi batika bisika bia bango mpe bakimela bisika bisusu ndakisa bitumba bia batombo ki ba 23 biye bisali ete bato mingi bakimela bitumba biango na engumba mokonzi Etuka Nord Kivu mpe bisika bisusu na Etuka ya Sud Kivu. Bruno le Marquis moko na bakambi babaye bamemela kalisungi na baimboka asakola kete bato banso te nde bazali kuzoli sungi pambate makoki mazali muke na eleko eye baimboka mingi basili ko kima mpe bazali ko bika na lolenga mabe mingi mpona bitumba bya batombo ki ba 23 tozoki maloba maye to ka Bruno le Marquis.
Donc depuis peu nous avons franchi le cap des 7 millions de personnes déplacées internes au RDC. Il y a le dernier chiffre qui vient de sortir, c'est 7.2 millions.
sika toleki motango ya bato ya milioni sambo ya baibazali ko kima mpe kotika ndako na bango motango mona mozali se komata wuta sanza mibale na oya misa toleki mingi mingi basi na bana bake nde bazali konyoko mamakasi na tina bitumba bien tozali na mpasi pwete tozali penza na makokite makosunga bato banso tokomi kopona bato bayike baye tozali kopesa lisungi bato basante tozali kopesa kaka baibazali na mpasi mingi tozali kopona nani akozwa lisungi mpe nani akozwa te
et de prioriser les priorités. Ce qui fait que chaque fois que nous priorisons, nous devons faire des choix de qui nous assistons et qui nous n'assistons pas.
Nzokande bakima bituma mingi ya basi mpe bana bakomi kotambola na balabala mpona kosenga lisungi na bayimboka bavani baingomba Goma bazali nesengo te na tina likambo lina ya mpasi pe mawa mingi kati na bango bazali kosenga na mbula matari esala manso na tina kosukisa bitumba bina tozwaki maloba ma bayimboka bayike baingomba Goma
awa na Goma likambo ebebi mpasi tomoni bana baobatuye na balabala osenga misu bakomi ba miibi misu bakomi bashegi Tomoni mta bana mwana muki aena na leki na ena mokongo au senga biso 500 francs to peto zangi 500 kupesa e biso to sengi gouvernement batala eloko akosala la bango ata mwa gerance ya famille na bango bauti basaki kuna ba se refugia wana Goma makambo bebi bon avenir bana ezala mabe parce que botanga te bo solution anga na sengi vraiment e pa ba konzi kuna na Kinshasa batala eloko akosala la bango elekeli biso te Lokola ngai na kima bitumba na fana Goma tangona mona ka ba petit o tambula na ville boy bakomi bibi bakomi bisenga senga ndele ki na bibite soki bino ba oyo boyo kangai boka ni sela bango pe bavanda bazunga epana bango bafana na bango kimya ba humanité ba sala makasi basunga bango basunga ba famille na bango ya gouvernement na biso ba sala makasi bazungisa bango epana bango tumbe fo bitumba isila
makanisi nini ba politiki bazali na mango na tina ya likambolie ya mpasi mpeni ni sengeli mbula matari sala mpona kusukisa bwale boye ba imboka bazali kumona na tina bitumba dadi sale mumanyuli mamambi politique na bonsomi ayanola kila mituna mia biso tuyo kadadi sale
batu bazo bunda batu bazo kufa batu bazo ko se déplacer il faudra que état congolais ezo a responsabilité ya ko silisa bitumba oyo na nations unies na batu nyoso soki to continuer na bitumba ba déplacer monko ba basali plus de 2 ans même ba aide même nations unies même na état congolais eza difficile effectivement ya ko zoa makoki pona ko se pilisa batunyoso exemple ya Beni tozana ba déplacer basi basali plus de 5 ans 7 ans baza ba déplacer et eza important que to sangisa ba effort oke bano bazana na nzela batikala na nzela te il faut que l'état congolais puisse être le seul vrai responsable ya contrôle ya flux ya population interne na kanisi que côté organisation il faut to sala makasi parce qu'il y a danger ndio na to bano lebisa ba bakonzi tango batu ba si Rwanda il fallait to contrôler bango ya makasi eza blague te et voilà to tika ki kaka batuba za lawana contrôle za laki bien te batumi moko bayaki na minduki ya et eza mena compliqué bana wana soki bazozo éducation te soki batika li kaka bo na nzela eza bomba retardement na avenir ya peuple congolais timam mtu nyoso azonga na village na ye a continuer vie normale apparemment nations unies ezo sala mosala nango bien te ce qui fait qu'effectivement tout ça n'a pas confusion batubazo ko se concentrer na ba aide plutôt que ko se concentrer oyo kobunda esila
bona mubu moye bai ba mimela ka baimbo kalisungi basakola kete bakoza mposa ya makoki ya koleka dollar milliard mibale na ndambu na tina komemela lisungi na baimboka na motango ya 8,7 millions na monyele mobimba ya ekolo kongone mukatiki bakonzi babango basakola kete ekozala ya motuya kimya ekisama mpote mpasi eye baimboka bazali kumona esukisama wuta engumba Goma fisto isemwami pona laka la Amerika
ete elo ya bababa ya mboka beno na mission katoliki ya etuka ya kwilu ezali koyamba ezalaki koyamba kala bana bauta bikolo misusu bya Afrika mpe bituka biso na ekolo Kongo Demokratiki ebebisami makasi bakambi bayango babwaki mbela ya lisungi gingi ya ba
Banyango ba congrégation de sœurs franciscaines de Notre-Dame des Pauvres ba mitungi sami po bana ba sourmire batangaka awa na puilu bazangi biloko ya misala lokola ba machine akudre mpo na bae bazali kosala couture mpe po na bae bazali kosala menuiserie bazangi mpe biloko ya misala talisi ete tango ya tata mokambi ya kala le fait Joseph Désiré Mobutu école eye ya basour ezalaki bongo ekolo ya yambo na Afrique centrale e ezalaki koyamba bana bazalaki koya Kotanga bituka binso na Zaire na tango wana Banyango oyo ya Saint Joseph de Kineo batika ki mission catholique beno na etelo eye na maboko ya ba diocese oyo bapesa ki école oyo ya basour na maboko ya Banyango ya congrégation de franciscaines oyo bazwa ki yango na 2021 kasi mpona Banyango bae nyoso ezali kobeba bisika ya kolala mpe mai ebi makali susute bana bae atako bayoka kate bakoma kokende kosokola na ebale mpe maso ekomela bango pasi to
Komoranga, ma sœur Christine Moutelembe, la congrégation yaba ma sœur ya franciscain Notre-Dame des Pauvres, Naza responsable ya basour miwe na mission catholique beno. Naza na bana ba élève 100 élèves yaba na basour mibali baza 60 basi baza 40. Awa na école ndwana ndinga Toza na difficulté makasi, toza na difficulté ba bâtiment e bandi kokende ba tortoire bana ba mbeto ezate be ponge ezate na ba refertoire na bango même bassine ya kolela ezate ba gobelet ezate to ba bâtiment nso ekomi kokende yango na tozo senga na bato ya motema malamu batia biso loboko bakoka kosunga biso
Na etuka ya kwilu, na tango ya kala, etelo ya bababa ezalaki kaka na misyon katolik beno. Kasi lelo, bitelo biango, bikoma ebele. Na kikwiti lokola na engumba ya bandundu, bazali mpe na bakelasi na bango. Kasi mingi, ya bana, bazali kouta na etuka ya maindombe, pe na bamboka nzinga ya teritwari ya bakata. Moko ya notabilite ya misyon katolik beno, amonisaki lolenga nini mokambi ya etelo, azali komit tungi sama ona ete bana bae bako kakotanga sanza libua ya mubu ya bitelo toyo kai
ok ngai kombo na ngai kisabatu deka placid kombo mususu papi tozana busengi na biso na bandeko nyonso to soki mwaeza bomeka kutia biso lusungi meme na mwaye financement ya mwa mbongo pe na mwa ba materiel tozana pasi ya banjin surtout moulin lumière o bana bazo souffrir mwa mbongo oyo boko iko tia na kati ya budget école na biso eza na internat bana bazo sala 9 mois baswe na bango nyonso mwaya kolesa bango eza te bosunga biso na mwa babiloko yo mwa ba panneau solaire mwa moto Mwa mule.
Moko ya bilenge mofandi na misyon katolike eye ya beno atalisaki epai ya vewa lingala lolenge nini bana bae ya basu miwe bazalaki kouta bamboka lokola Congo Brazzaville, Gabon, Centrafrique pe bamboka misusu pona koyakola na matea awa na beno na etelo eye ezalaka lipumbu ya mboka na bango na tango ya kala tolanda elenge oyu
Ngai Monsieur André Naza moko ya ba André Sakwa Naza moko ya association ba jeune na mission catholique beno école ndo na ndinga tango to bano kola ezalaki boyete me o to komona école ku ndo na suka to singa na bakonzi basu na école
bandundu uta engumba ya bandundu gingi ya bapona lolaka la amerika
bozali kolanda lolaka la amerika uto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye Nalinaka na biso na bozindo tukusula na muhimu panzi sango ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya John Lungila oyo azwami sika na ekolo Canada. John Lungila sololaki na lolaka la Amerika na maimatali ma mobembo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na mikili ya poto mambi mabokengi mpe misusu. Tolanda. Tondo mingi John Lungila ngai Antoine Roger Bolamba na kanisi na linka kana monisa yo ke ozali na monisa pe bato bazali kolanda biso te ozali moi Congo démocratique kasi ozali sikoyo na ekolo Canada sango na biso liboso tonito solola ezali na maye mokonzi Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique ezali na ngonga oyo na France peut-être na ngonga oyo tozo solola nayo yipasi ko solola na mokokani na ye Macron Emmanuel Macron na yebite soko zali au courant na yango.
Bien évidemment Ndeko Antoine Bolamba tozali na information wana parce que mokonzi ya mboka ya Congo Félix Tshisekedi azali na mission ya mosala ya mikolo misato oyo ekumbi ye na Europe abandaki yango d'abord na Allemagne esika ati asololaki na chancellerie allemande esika ati abetaki masolo autour ya ba question ya sécurité pe ya diplomatie. Ye azali na ngonga tozali kosolola awa azali na France esika oyo akei pe mpona kokutana na moninga mwaye mokonzi ya France mpona kosolola oyo etali masolo entre Congo pe na France sur le plan ya sécurité pe ya démocratie. Mais nakanisi ke mokonzi ya mboka ya Kinshasa asosoli ke esengeli mpona kosilisa d'abord banungunungu ezali na kati ya Est koactive beaucoup plus front etali diplomatique parce que kaka na kati ya mandoki ekozala pasi mingi mpona kosilisa bitumba du fait que ba enjeu babengaka na lopoto ezali mingi. Même tango mokonzi ya mboka Congo alobaki esengeli ye abundisa Rwanda mbala moko po Rwanda nde azali na nsima ya ba M23 bazali kotia insécurité na Congo kasi epesaki mpenza mbano te kasi mobembo oyo ya mokonzi ya mboka akei na Allemagne pe na France ezali kotalisa mpenza ke Congo décidé epase na eloko mosusu epase a autre chose etika kolela maintenant ekende vers ba acteur majeur ya crise na Est parce que bozali kobosa na te ke France autaki ko signer coopération militaire na Rwanda mpona ko apporter ye soutien en finance et en soutien logistique Union européenne également et donc ezali makambo oyo etungisaki Congo kasi ebongisaki likambo ata yoko te parce que France azali na role makasi ya kojouer mpona sécurité kimia na Est ya Congo et également na Allemagne parce que zali deux états où bazali vraiment ba pièce maîtresse ya Union européenne et donc ezali front moko important oyo qui ça est décidé et affronté pour que ba trouver ba solution sur le plan ya sécurité ya diplomatie kozongi sa masolo sur le plan diplomatique et sécuritaire na France na Allemagne pour ne pas dire na Union européenne directement.
Ezali bongo John Lungila na yebik ndenge ozali kolandela actualité ozokomona pe soko mikotanga littérature ou mikotanga presse na moment oyo oya komona que ekolo Rwanda est-ce que ndenge ozakomona ekolo Rwanda ezali vraiment prêt ya ko pesa maboko po kimia pezonga na monyele ya ekolo Congo démocratique itote po tozo komona mangomba e bele bele wezali ko bima kuna wezali ko kotisa nungu nungu na ekolo Congo démocratique surtout na monyele na yango tutangika kata kombo ya M23 batu bazo kufunda Rwanda kozala derrière pi kutika ko pesa maboko na lingomba wana te yoza komona Rwanda zava ma pre ya kutika Congo na kimia
na ngonga otozali ndeko Antoine Roger ezali pasi parce que il faut kotala oyo tobengaka na lopoto les enjeux de la guerre soki totali oyo tobengi ba ndingisa to pe raison oyo ezali kopousser un Rwanda azala na nsima ya M23 mpona kotia nungu nungu na Est ya Congo banje ezali économique Rwanda azali kobundisa Congo par M23 mpona nini ezali mpona ba minere ezali aussi mpona mabele parce que tozali komona sika wa esika nyonso oyo M23 ezali kobotola discours ezali kokende lolenge mosusu ça veut dire que solution na bitumba oyo ezali kotia bamboka mibale esika moko na lisolo na mandoki solution ekozwa mate parce que na mandoki ezala Congo ezala Rwanda moto moko akozwa solution na intérêt na été ba intérêt zali économique ba intérêt zali lié na ba ressources aurait ko apprendre awa Rwanda ezali ko matamakasi en termes ya production ya cobalt alors que soko kei na sous-sol ya Rwanda cobalt ezati aurait Rwanda zali ko matamakasi en termes ya production ya ba or mais soki o tali na kati ya mabele ya Rwanda or ezati esengeli na bango bayokana lolenge États-Unis na Canada bayokanaka pona ko gérer ezali sécurité kotia kimia ko gérer ninge bayoka lolenge moko Allemagne na France bayokana lolenge moko bamboka ebelo bazali ko partager ba frontières penza makasi bayokana po kimia kota esengeli pe Congo na Rwanda bayokana dans un dialogue sincère pour que moto na moto attire profit na na intérêt na ye M23 les lois ali M23 mais ceux qui tobeti li solo a M23 ezali ko banda mosika M23 e bandi na RCD et le ngwe na RCD komi na CN2P
sikoyo boye tozoko mona M23 mais tozo mona mingi sikoyo moto molo ya M23 na ngonga o ba otanga kaka Corneille Nanga moi congolais Corneille Nanga yozoko mona tozo landa ba reaction na ye azoko taxé Philippe Tshisekedi de menteur à tout moment. Yozana liloba moka koloba par rapport ya situation wana ndenge nini zoko zwa ba tentacule ndenge nini zoko évoluer na sens wana na mukuse kaka
ndeko roje zali ya solo ke na niveau ya mboka makamuza ko tambo ya malamu te sur le plan ya sécurité, sur le plan politique, sur le plan ya démocratie, sur le plan économique, sur le plan social, peuple ya zoli la bato bazali ko le la pas et le kimi wana ezali makambo ya solo mais sengeli siko ko yeba et que tango ndeko Corneille Nanga lelo azali na moto ya M23 pona koloba ye nde mokonzi ya M23 esengeli d'abord koyeba ke makambo etali bitumba moto alalaka te alamuka asima manduki soki moto asimi manduki seka ye kora deja kobeta manduki banda kala donc Corneille Nanga azali kaka moto te po tomoni leo na M23 tokanisa lokola ke ezali eloko moko ya hasard ke moto alali alamuki non makambo ebele ebatami na sima pona ngai Corneille Nanga azali kaka be marionnette azali kaka be étiquette parce que il est vrai qu'à un certain moment kisa se tombola ki mongongo pona kotalisa que Kagame nde azali na sima ya ba ya M23 même ba rapport ya Nations Unies et puis ya ba structure ebele ya ba organisme ebele et tombola ki mongongo pona ko décrier soutien ya Rwanda na M23 et donc pona ngai zala ki juste moi stratégie ba sali pona kotalisa ki zali problème il y a ba congolais de corroger il est vrai que na Congo ba problème ezali mingi sur le plan social sécuritaire et politique il y a du problème en interne un peuple ezali polila mais ceci ne peut pas expliquer présence tout peu ko tombola mando ki po na kubundisa mboka lolenge o Corneille Nanga ezali ko sala soki otali M23 na pembe ni ko sosola penza et que c'est la branche militaire de simbi makambo nyonso et branche militaire il y a M23 ils allaient tenus par le Rwanda ils allaient directement liés à Rwanda bah chef il y a branche militaire que ça soit Sulutani Makenga et les autres ils ont des résidences au Rwanda ils ont bazan a repli na Rwanda et donc Corneille Nanga na M23 ils appellent le colato monaka na Afdel à un moment donné bazoka Laurent Désiré Kabila pour la bataille na moto ya groupe armé. Et donc, au Ezali Kosalema, je pense que Ezali Kakangai Motona Lobby Angote, rapport à Nations Unies confirmé Yango, effectivement, le Rwanda soutient le M23 et Corneille Nanga qu'on veut nous présenter aujourd'hui n'est qu'une simple marionnette pour couvrir effectivement tous ces rapports publié sur le soutien du Rwanda au M23.
Wana lobi wana na kanti mokonzi ekolo France pelo ba kiloko ya ndingi wana eke nzela ya mandoki eko sali sabiso te to bimana na situation ko sali se ekolo Congo démocratique te e bimana situation oyoyo ezana ngona ngonga oyoyo metomoni petango mokonzi Félix Tshisekedi ya kei na tourner oyo aza ko sala na ekolo na Europa kuna ba ministre on dirait moko to mibale ba pekisa maki ko kende na ye elongo to moni bongo ministre ya finance est-ce que za okurana yango pona nini John Longila
effectivement na limina confirmé que ezalika ben na ministre moko oyo bakitisa ki na pepo ya mokonzi oyo neko kende pona mission na France, ezali ministre ya finance Nicolas Kazadi. Mokolo nenga tozali kosolola boyendi kwa tondo boje bolamba ezali scandale. C'est le plus grand scandale oyo Congo et mona na inotena.
Mopanzi sango John Lungila utalolaka la Amerika ya ngonde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozuli bakuya kolanda biso botika malamu ndeto kutani sima.